Čas od času objevovali se jejich zakrvácení otcové, zdvíhali je na svá zlatem vyšňořená prsa, pak je stavěli na zem a znovu vsedali na koně. Jediný člověk byl tehdy v Evropě naživu. Ostatní bytosti usilovali naplnit si plíce vzduchem, který vdechoval právě on. Každoročně dávala Francie darem tomuto muži 300 tisíc mladých lidí. Byla to daň placená Cézarovi, který nemohl jít za štěstím, pokud by neměl za sebou takový houf. Byla to družina, kterou potřeboval, aby mohl přejít svět a zapadnout potom v údolíčku opuštěného ostrova pod smuteční vrpu. Nikdy nebylo tolik bezesných nocí jako v době tohoto muže. Nikdy nebývalo vidět takový zástup zdrcených matek, sklánějících se z městských náspů. Nikdy nebývalo takového ticha okolo těch, kteří mluvili o smrti. A přece nikdy nebylo tolik radosti, tolik života, tolik válečných fanfár ve všech srdcích. Nikdy nebylo sluneční záře tak čisté, jako ta, která vysušila všechnu tu krev. Říkali, že Bůh ji rozlévá pro tohoto muže a nazývali ji září ze Slavkova. Ale on ji věru rozléval sám svými stále dunícími děly, která zanechávala mraky teprve na zítří bitev. A právě vzduch tohoto jasného nebe, na němž se skvělo tolik slávy a jiskřilo tolik oceli, vdechovali tehdejší děti. Věděli dobře, že jsou určeny hekatombám. Věřili však, že Mira je nezranitelný a císař byl viděn na mostě, kde hvízdalo tolik kulí, že se nevědělo, je-li smrtelný. A kdyby se mělo umřít, co na tom? I smrt byla tenkrát tak krásná, tak veliká a tak velkolepá ve svém kouřícím purpuru. Podobala se přece tolik naději, kosila tak zelené klasy, že to bylo, jako by omládla a že se již ani nevěřilo ve stáří. Všechny francouzské kolébky byly štíty, stejně jako všechny rakve. Opravdu nebylo již starců, byly jenom mrtvoly nebo polobozy. Jednoho dne však nesmrtelný císař pozoroval z návrší, jak se rdousí 7 národů, zatímco ještě nevěděl, stane-li se pánem celého světa nebo jen polovice, přelétl kolem něho Azrael, dotkl se ho perutí svého křídla a srazil ho do oceánu. V rachotu jeho pádu vstyčili se zmírající mocnosti na svých ložích bolesti a vystrčí vše své zakřivené drápy, všichni ti královští pavouci rozervali Evropu a z cézarského purpuru si ušili šaškovský plášť. Stejně jako pocestný, dokud je na cestě, spěje dnem i nocí v dešti i ve slunci, nedbaje umdlení ani nebezpečí. Jakmile však se ocitne v kruhu své rodiny a usedne u krbu, pocítí bezmeznou únavu a stěží se dovleče k lóži. A tak Francie, vdova po Cézarovi, ucítila náhle svou ránu. Upadla do mdlob a usnula tak hlubokým spánkem, že její bývalí králové, domnívající se, že je mrtva, přikryli ji bílým rubášem. Stará šedovlasá armáda se vrátila, vyčerpána únavou, a krby z pustlých zámků opět smutně zaplály. Mužové císařství, kteří se tolik nachodili a tolik navraždili, objímali své usoužené ženy a mluvili o svých prvních láskách, zhlíželi se ve studánkách svých rodných luhů a viděli se v nich tak staří, tak zmrzačení, že vzpomněli svých synů, kteří by jim zatlačili oči. Ptali se, kde to prý jsou, a děti vycházely ze škol a nevidouce ani šavlí, ani krunýřů, ani pěšáků, ani jezdců, ptali se zase, kde jsou jejich otcové. Řeklo se jim však, že je po válce a že Cézar je mrtev a že v předpokojích konzulátů a vyslanectví visí podobizny Wellingtona a Blíchera s tímto nápisem Salvatoribus Mundi. Právě tehdy usedla na zříceninách světa starostlivá mládež. Všechny ty děti byly kapky vřelé krve za lipší zemi, zrodili se v lůně války, a to pro válku. 15 let sněli o moskevských vánicích a o slunci pyramid. Nevyšli ze svých měst, ale slýchávali, že každou branou těchto měst jde se k jednomu hlavnímu městu Evropy. Měli v hlavě celý svět, dívali se na zemi, na nebe, do ulic a na cesty. Vše bylo pusté.